U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Jan Charvát.
Sněmovní výbory si postupně volí svá vedení, zahraniční povede Karel Schwarzenberg. Případ pravicových extremistů na severu Moravy sledují i romští aktivisté. Všechny školy už mohou řešit nekázeň žáků uzavřením smluv s rodiči. Prezident Miloš Zeman dnes přijme předsedu sociálních demokratů a pravděpodobně budoucího premiéra Bohuslava Sobotku. Tentokrát už ne na zámku v Lánech, ale na Pražském hradě, odkud prezident po zranění kolene znovu úřaduje. Sobotka bude prezidenta informovat o pokračování koaličních jednání, o návrhu na rozdělení ministerských křesel, který sociální demokracie předložila hnutí ANO a lidovcům, se ale podle Sobotky na hradě nejspíš ještě mluvit nebude.
Já nemyslím, že to by měla být věc, která teď bude diskutována s prezidentem. Nejprve se musíme dohodnout v rámci koalice, abych pak chtěl informovat prezidenta o výsledku koaličního jednání.
Miloš Zeman přijal na hradě policejního prezidenta Martina Červíčka a vyjádřil mu podporu. Dvojvládí u policie by měl podle něj řešit až nový ministr vnitra. Poslanci si na středu pozvali ministra vnitra Martina Pecinu kvůli obsazení postu policejního prezidenta. Od ministra chtějí doklady ohledně Lessyho a Červíčka. Sněmovní výbory volí svá vedení. Šéfem zahraničního výboru bude předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Branný výbor povede David Kádner z Úsvitu a hospodářský Ivan Pilný z hnutí ANO. Petiční výbor dostala Zuzka Bebarová-Rujbrová z KSČM a ústavně právní Jeroným Tejc z ČSSD. Dohoda obsazení výboru ve sněmovně, ale podle šéfa klubu lidovců Mariana Jurečky, nijak nesouvisí s případným obsazováním ministerstev.
Není tam žádná dohoda o tom, že by, řekněme, tam mělo být nějaké křížové pravidlo o tom, že strana, která bude mít rezort, tak nebude mít předsedu výboru. Toto ujednání nepadlo, takže nelze teď dedukovat z obsazení výboru, kdo jaká bude mít ministerstva.
Sociální demokraté, hnutí ANO a lidovci budou o koalici znovu jednat v sobotu. Zástupci stran by se měli dohodnout na první části koaliční smlouvy. Pokutu 850 tisíc korun musí zaplatit pražský advokát Vladimír Zavadil za neetický inzerát proti Karlu Schwarzenbergovi. Kárný senát Zavadilovi uložil sankci za to, že před druhým kolem prezidentské volby zadal do celostátního deníku inzerát nabádající čtenáře k tomu, aby nevolili Karla Schwarzenberga. Na základě čeho se advokátní komora rozhodla pokutu udělit, říká její mluvčí Ivana Chaloupková.
Tento inzerát obsahoval přinejmenším jedno nepravdivé tvrzení. Kárný žalobce ho proto vinil, že nedodržel ustanovení zákona o advokacii a pravidla profesionální etiky advokátů. Kárný senát shledal dotčený inzerát neetickým, a to jak v advokátním, tak celospolečenském kontextu. Kárně obviněný neuspěl se svou argumentací, že inzerát nezadal jako advokát, ale jako soukromá osoba.
Případ obviněných pravicových extremistů, kteří na severu Moravy ukrývali nelegální zbraně a munici, vyvolal velký ohlas u místních romských aktivistů. Podle nich se totiž potvrzuje, že Bruntálsko a okolí jsou možným ohniskem extrémní pravice v celém regionu. Tvrdí to i ředitel ostravské neziskové organizace Vzájemné soužití Kumar Vishwanathan.
Už 3 roky mluvíme otevřeně, že tušíme, že Opavsko, Krnovsko, Bruntálsko, tedy je nějaký centrum pravicových extremistů. Oni mají koncerty extremistických hudebních skupin. Oni mají fight campy. To jenom my stále jsme jenom na špičce ledovci.
Podle bruntálské policie je ale situace na poli krajní pravice stabilizovaná a k žádným excesům v posledních letech nedošlo. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Metrostav do konce týdne zažaluje Prahu za 2miliardový dluh na tunelu Blanka. Českému rozhlasu to řekl mluvčí stavební firmy František Polák. Podle něj není vyloučené, že žalobu u smírčího soudu právníci podají ještě dnes. Výbor regionální rady Jihovýchod schválil přes 500 milionů korun dotací z evropských fondů pro 24 projektů na Jižní Moravě a Vysočině. Modernizovány budou například některé úseky silnic druhé třídy. Všechny školy mohou řešit nekázeň žáků uzavřením smluv s rodiči. Dokument všem stranám pomáhá řešit špatné chování dětí, jejich prospěch, záškoláctví i agresivitu. Předepsanou dohodu s několika rodiči měla i základní škola Velvary. Její ředitel Petr Došek popisuje její výhody.
My jsme nejvíce řešili nepřipravenost na vyučování, to znamená pomůcky, domácí úkoly, záškoláctví, nevhodné chování, záměrné rušení při vyučování, odmítání práce v hodině. Naše škola má pozitivní zkušenosti, ve většině případů nám smlouvy zafungovaly.
Ministerstvo školství 2 roky smlouvy testovalo na více než 60 školách. Nanočástice selenu dokážou podle vědců z Brna ničit bakterie účinněji než antibiotika. Poradí si například se zlatým stafylokokem a dalšími nemocemi, na které antibiotika nemusí vždy zabírat. S objevem přišli vědci z Mendelovy univerzity v Brně. Výstava světoznámé výtvarné umělkyně Magdaleny Jetelové v Muzeu umění v Olomouci se blíží do finále. Zástupci muzea se s autorkou chtějí symbolicky rozloučit příští čtvrtek. Výstavu, která byla v Česku teprve potřetí, dosud vidělo téměř 14 000 lidí. Otevřena bude do 29. prosince. A jaké nás čeká počasí? Česko v odpoledních hodinách zasáhne silný vítr. Od 17. hodiny vyhlásili meteorologové výstrahu. Zatím je počasí klidné, hlásí z Pece pod Sněžkou meteorolog pozorovatel Tomáš Prouza.
Máme zde zcela zataženo nízkou oblačností, slabě zde sněží, teplota se pohybuje okolo -1,6 stupně Celsia, vane jižní vítr o průměrné rychlosti kolem 5 metrů za vteřinu a v nárazech dosahuje kolem 10 metrů za vteřinu.
A ještě alespoň krátký pohled na stránky českých deníků. Rusnokova vláda v demisi chce podle Lidových novin prolomit těžební limity hnědého uhlí na Mostecku. Kabinet se přitom chce spojit s uhlobarony. Vznikla by tak nová těžařská společnost, kde by většinovým vlastníkem byl stát. Otevřela by se tak cesta k těžbě celkem 750 milionů tun uhlí v severních Čechách. Stát by měl být zárukou toho, že velká část peněz by šla na rozvoj Ústeckého kraje. Policisté ukončili vyšetřování údajného zneužití vojenského zpravodajství. Podrobnosti přináší deník Právo. Jejich závěry si tak příští týden přečte bývalá šéfka Nečasova kabinetu Jana Nečasová, dříve Naďová, a šéfové vojenské policie Andrej Páleník a Milan Kovanda, také šéf zpravodajství Jan Pohunek. Do spisu podle deníku chybí ještě doplnit posudek ze specializovaného policejního útvaru, který se zabývá odposlechy a sledováním osob. Ten by měl vyjasnit, jestli vojenští zpravodajové Nečasovu bývalou ženu sledovali nebo se ji snažili chránit. Čeští politici jezdí podle Mladé fronty dnes do zemí s autoritářskými režimy a chválí tamní volby. Nedávných říjnových voleb v Azerbajdžánu se zúčastnil jako pozorovatel exministr zahraničí Cyril Svoboda. Svoboda prohlásil, že volby byly transparentní, přitom mezinárodní pozorovatelé tvrdí opak. Navíc výlet do země mu zaplatila tamní vláda. Přijel také předseda komunistů Vojtěch Filip a exposlankyně Anna Čurdová ze strany práv občanů Zemanovci. Ta ale nebyla schopná vysvětlit, kdo jí platil cestu. Ministr financí v demisi Jan Fischer udělá před odchodem z resortu rozsáhlé škrty ve vedení státních firem, píší o tom Hospodářské noviny. Během posledních týdnů ve funkci chce odvolat přes 20 lidí z dozorčích rad a představenstev společností. Jde například o ČES, ČEPRO a Českou exportní banku. Fischer chystá i pravidla, podle kterých by se kandidáti do řídících funkcí vybírali. Budou muset splnit požadavky na vzdělání a praxi. Podle něho to zabrání tomu, aby se do vedoucích pozic dosazovali lidé na základě politických vazeb.
Ekonomická témata budou obsahem následujícího vysílání Rádia Praha. Jako první probereme ekonomické vztahy Česka a Číny. Pak se podíváme trochu do historie jaderné energetiky v Československu a vysílání skončíme reportáží o tom, jak se vyrábí moderní karosérie aut Mladé Boleslavy. Příjemný poslech přeje Jan Charvát. Čína je pro evropské exportéry téměř vysněnou zemí. Počtem obyvatel přesahujícím 1 miliardu a tím i kupní silou přitahuje nejlinatější země světa zboží všeho typu. Navíc čínští obyvatelé rychle bohatnou a tak i v budoucnosti bude Čína vzkvétat. Exportní příležitosti v Čínské lidové republice hledají i čeští podnikatelé. Čína je 4. nejvýznamnějším obchodním partnerem a 2. největším dovozcem do Česka. Československo začalo s Čínou obchodovat už ve 30. letech minulého století. Od té doby se situace měnila, intenzivní výměna byla třeba v 70. letech. Současnou situaci v obchodních vztazích popsal Rádiu Praha Lukáš Kovanda z Pražské vysoké školy ekonomické a také ekonomický analytik Lidových novin.
Řekl bych, že stojíme poměrně standardně, tím mám na mysli to, že se nevymykáme například ve studie CERGE tomu, jak obchodují s Čínou ostatní země, podobné země Evropské unie a jakých výsledků v tom obchodě s Čínou dosahují. Možná uvedu osobní postřeh, který mám z návštěvy z Pekingu před 2 lety. Tam nám tamní velvyslanec v Číně říkal, že Číňané České republiky bohužel znají pouze animovaného krtečka a že neznají příliš české firmy, české podniky. To se zdá jakoby pesimistická nota, ale ta data ukazují, jak jsem již řekl, že v porovnání se srovnatelnými zeměmi EU ten náš obchod s Čínou není kdo ví jakým propadákem.
Užitečnost vztahu s Čínou si uvědomuje i česká vláda. Premiér v demisi Jiří Rusnok navštívil summit v Bukurešti pro spolupráci mezi Čínou a 16 zeměmi střední a východní Evropy. Navrhl také, aby se příští ročník tohoto summitu konal v Praze. Příští rok totiž uplyne 65 let od navázání diplomatických vztahů Číny a někdejšího Československa. Premiér v demisi nabídl při jednáních čínské straně možnost investovat především v Moravskoslezském kraji. Ve hře je i zavedení přímé letecké linky, která zatím nefunguje. I tak se ale o obchod s Čínou snaží stále více českých firem. Vstup na tamní trh je ale složitý a vyžaduje dlouhodobou přípravu. Lukáš Kovanda shrnuje, jaké obory mají šanci se v Číně uplatnit.
Tuším, že se v poslední době jedná například o sektor nanotechnologií, jelikož nanotechnologie mohou být velmi efektivně využity například při výrobě filtrů, k čištění vody, k čištění vzduchu. Jak víme, tak zejména Peking a okolí je velmi zasaženo smogem a vlastně velmi silným provozem, takže tam by se určitě uplatnily tyto filtry a my bychom mohli dodávat velmi potřebné nanotechnologie. Další oblastí, o níž se hovoří, je například letecký průmysl, samozřejmě ne nějaká velká letadla typu Boeingu, ale spíše malá letadla. To jsou oblasti, kde bychom mohli navázat spolupráci a kde i se zdá, že na té čínské straně je poptávka a že je tam určitá mezera na tom trhu. A samozřejmě české strojírenství, které kromě zmíněného krtečka je dalším známým artiklem v Číně, i když Číňané si mnohdy neuvědomují, že to jsou české stroje, ale ta tradice tam je už od dob socialismu a vlastně ukazuje se, že dokážeme udržovat konkurenceschopné produkty v současnosti.
A Lukáš Kovanda popisuje na základě svých zkušeností, jaká vlastně dnešní Čína je.
Za prvé, Čínu nelze posuzovat jakožto celek, neboť východní pobřeží Číny, Šanghaj, Peking je už poměrně ekonomicky nasyceno a tam ekonomický růst dosahuje mnohem menší hodnot, než bývají uváděny pro Čínu jako celek. To si pamatuju, když jsem navštívil Šanghaj naposledy v roce 2011, tak tuším, že nám tam říkali, že samotná Šanghaj dosahuje hospodářského růstu pouze v úvozovkách pouze ve výši 4%, což samozřejmě je výrazně níže, než kolik činí čínský průměr. Naopak tedy čínské vnitrozemí, některé regiony v čínském vnitrozemí rostou třeba i 20% tempem ročně. Za druhé, čím oni se potýkají a co ve mně trochu zbuzuje obavy, je vlastně nafouknutý tamní bankovní sektor, nafouknutý, myslím, úvěrově značný podíl špatných nedobytných úvěrů začíná být hrozbou pro čínskou ekonomiku, protože mohou dospět až k nějaké silné bankovní krizi, která by pak poznamenala pochopitelně všechno v této zemi, protože by byly hůře dostupné úvěry, obtížnější investování a tak dále a tak dále. Existují rovněž studie, které upozorňují na to, že Čína, aby udržela vlastně ten svůj společenský organismus pohromadě, tak potřebuje růst tempy 7-8% ročně. Pakliže by nerostla tímto tempem, tak nebude schopna vlastně nasytit ekonomicky tu obrovskou masu pracovníků, který nyní míří z venkova, z toho vnitrozemí čínského právě do těch průmyslových zón, často na východním pobřeží. A pakliže by nerostla tímto tempem 7-8%, tak by obtížně docházelo k této transformaci Číny, transformaci ze zemědělského státu, nebo převážně zemědělského státu, protože ta agrární stránka věci je stále silná v čínském vnitrozemí v tu průmyslovou.
Nedávného fóra o spolupráci mezi českými a čínskými podnikateli se z Českého ministerstva zahraničních věcí zúčastnil i náměstek ministra Tomáš Dub. Rádio Praha poskytl rozhovor. Na jeho začátku zdůraznil, že obchodní spolupráci je nutné stále posilovat.
Jak v zájmu České republiky, tak i Evropské unie je rozvíjet dál ekonomickou spolupráci s Čínou. Čína je samozřejmě významný trh a naopak to platí stejně tak. Evropský trh je zajímavý pro Čínu. A v té vzájemné obchodní výměně posilujeme ten hospodářský růst, který samozřejmě v Číně je vyšší než v Evropě, ale jak investice, tak obchodní výměna ten růst posilují.
Jak vidíte konkrétní příležitosti českých podnikatelů v Číně a jak ministerstvo zahraničních věcí v tomto může napomoci těm podnikatelům nebo těm společnostem?
My máme určitě primárně před sebou tu fázi odstraňování určitých bariér, které v Číně samozřejmě jsou. Netýká se to jenom českých firm, ale ten přístup na čínský trh není tak automaticky jednoduchý, jako třeba přístup na evropský trh, jehož jsme součástí. Podnikatelé ze všech možných odvětví samozřejmě tam působí, rozvíjejí své kontakty a my se je snažíme podporovat. Já myslím, že za všechny můžu třeba zmínit Škodovku anebo PPF.
To znamená, že vy skrze síť obchodních zastoupení, myslím teďka třeba na velvyslanectvích, se snažíte nějakým způsobem konkrétní pomoci?
My tam samozřejmě máme své ekonomické diplomaty, kteří pak na konkrétní požadavek firmy se snažíte firmě víc říct, najít partnera, vyjednat schůzku, informovat je o spolehlivosti partnerů, to je celá škála činností.
Budete chtít navyšovat počet těchto osob, které pomáhají českým podnikatelům?
Já bych řekl, že vzhledem k té rozpočtové situaci, v které se Česká republika nachází, je poměrně pro mě obtížná představa navýšení celkového počtu státních úředníků, zvláště pak v zahraničí, kde ten jejich provoz je daleko dražší. Takže jestli budeme dělat nějaké přesuny nebo nějaké aktivity, tak to budou přesuny mezi jednotlivými zeměmi. A obecně bych chtěl říct, že si myslím, že naši ekonomičtí diplomaté jsou víc platní v mimo evropských zemích než na jednotném evropském trhu, takže bychom brali spíš z Evropy.
Jaké hlavní oblasti pro český export vidíte v Číně? Je to třeba strojírenství nebo především automobily podle vás?
Ta Čína je tak obrovský trh, že vlastně obsáhne všechny oblasti, v kterých my se pohybujeme, a to se zmínil strojírenství nebo automobilový průmysl, finanční služby PPF taky samozřejmě nejsou zanedbatelnou záležitostí. V Číně prostě nacházejí uplatnění malí exportéři nebo střední exportéři, větší, takže takhle to nejde jako přesně identifikovat. Působí tam naši architekti například, abychom se nebavili jenom o hardwareu, o těch jako fyzických věcech, takže Čína je trh, který absorbuje téměř všechno.
V Číně stoupá životní úroveň tamních obyvatel. Myslíte si, že by toho měli čeští podnikatelé využít a jak konkrétně by toho měli využít?
V části Číny je potřeba si podotknout, stoupá životní úroveň a taky Čína se snaží o tvorbu té střední třídy, která je konzumentem těch finálních produktů. A to nám samozřejmě jako může pomoct té oblasti vývozu konečných výrobků. Jo. To, co vyrábíme, tak samozřejmě do Číny vyvážet můžeme. Problém je ovšem ten, že spíše jsme předmětem čínského vývozu k nám, takže to spotřební zboží zatím proudí směrem z Číny do České republiky a my se spíš orientujeme na ty větší věci, třeba na to strojírenství.
Jak se díváte na fakt, že mnohé firmy české jsou subdodavateli pro nějaké strojírenské celky, které se pak vyvážejí do Číny? Je to podle vás dobrá, uspokojivá situace? A nebo by spíše měly české firmy tedy sami za sebe pronikat na ten čínský trh?
část našeho exportu je i ten reexport například přes Německo. Německo je samozřejmě motor, silná země s vyspělou diplomací, takže ta jejich efektivita je opravdu účinná. A pokud se české firmy svezou s tou německou iniciativou, tak si myslím, že to je pozitivní. Ale pokud zvládnou exportovat sami bez třeba například německých partnerů, tak samozřejmě, že ten zisk je vyšší a je to účinnější. Ale musíme si uvědomit jako svoji sílu, svoji velikost a já nevidím nic špatného na tom, že budeme podnikat nebo že podnikáme spolu s Němci nebo s Francouzi.
Jak vidíte třeba v rámci mezirezortní spolupráce nějaké další impulzy k tomu, jak třeba zvýšit ten export do Číny? Chystá se něco takového, nebo mělo by to z vašeho pohledu být posíleno mezirezortní spolupráce, aby byl posílen ten export do Číny nebo podpora toho exportu?
My máme mezirezortní skupinu zvláštní pro spolupráci s Čínou, kde jsou zastoupeny všechny rezorty. A samozřejmě hledáme příležitosti jak v životním prostředí, technologiích životního prostředí, ale tak například jako komunikujeme i kulturu, zemědělství, takže ta spolupráce existuje, funguje, sdílíme ji a samozřejmě si navzájem pomáháme jako všechny rezorty, protože Čína je trh zajímavý a české firmy se tam měly uplatňovat pokud možno stále víc.
Říká Tomáš Dub z Ministerstva zahraničních věcí.
Posloucháte Rádio Praha.
Pokračujeme v ekonomickém bloku Rádia Praha. Česká republika má dvě jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. Jejich historie sahá několik desítek let do minulosti. Jaderná elektrárna Temelín byla plánována ještě za socialistického Československa jako jedna z hlavních staveb energetického systému. Předtím byla uvedena do provozu jaderná elektrárna Jaslovské, Bohunice na Slovensku a Dukovany, které jsou mnohem starší. Historie Dukovan sahá až do počátku 70. let, zatímco stavba prvních objektů Temelína začala v únoru 1987. V následujícím příspěvku, připravil ho Jaroslav Skalický, se vypravíme do jaderného Československa.
Svět využívá elektřinu z jaderných elektráren od poloviny 50. let minulého století. Smělé plány mělo i tehdejší Československo s bohatými nalezišti uranu. Svědčí o tom rozhlasová zpráva z roku 1956.
Na prahu pětiletky stojí před velkými úkoly také vědečtí pracovníci z oboru atomové energie. Jejich práce bude znamenat přímo vědecko-technickou revoluci. Na konci roku 1960 budeme mít atomovou elektrárnu.
První jaderná elektrárna v Jaslovských Bohunicích začala dodávat elektřinu do sítě až od roku 1972, po 14 letech výstavby.
Jsem tu na nastavbě od roku 1958. Byl tu velký stok slamy, přístupové cesty prakticky nebyly, ale byl ještě brod. Postupně se začalo budovat zariadené staveniska, no a přišla chvíle, keď jsme začali kopat výkopovou jámu pro reaktorový objekt. Nemali jsme zkušenosti, sice jsme už studovali některé projekty, ovšem jistě, že představa ještě byla velmi mlhavá.
Vzpomíná jeden ze slovenských techniků. A1 byl těžkovodní reaktor černobylského typu. Při havárii v roce 1976 zahynuli dva lidé. Po další o rok později byla uzavřena. To už se ale elektrárna v Bohunicích rozšiřovala o další bloky, tentokrát už vybavené modernějšími lehkovodními reaktory.
Koncem roku 1978 byly dva turbogenerátory reaktorového bloku prifázované na sieť a začali dodávat elektrickou energii vyrobenou z jadrového paliva.
Výstavba třetího a čtvrtého bloku začala v Jaslovských Bohunicích přesně před 37 lety, 1. prosince 1976.
Výstavba takéhoto komplexu nie je jednoduchá. Prináša hodně problémov, hodně zákerností, dá se povedať. Pracovníci, ktorí sa zúčastnili prípravy, museli sa popasovať rôznymi problémami s nedostatkom kapacít, nedostatkom dodávok, dodávky väčšinou sklzli. Hodne nám pomáhala spolupráca so sovietskými špecialistami. Tie uplynulé roky vyústili do takej spolupráce, že sme dokázali štvrtý blok spustiť o 14 dní skorej, jak nám stanovoval vládne uznesenie. I napriek tomu, že sme mali strašné problémy, ktoré nám priniesla zima, v roku 1985.
Na Slovensku v současné době pracují dva nejnovější reaktory v Jasovských Bohunicích a jaderná elektrárna Mochovce. V České republice jaderné elektrárny Dukovany a Temelín.
Karoserie moderního auta se skládá ze stovek dílů. Její konstrukce je základním pilířem bezpečnosti při případné nehodě. I proto jsou nároky na její výrobu velmi vysoké. Na sklonku loňského roku otevřeli jednu z nejmodernějších svařoven v Evropě vůbec v Mladé Boleslavi. S mikrofonem ji navštívil Petr Jansa.
Na začátku jsou plechy z lisovny, těch je na 200, na konci hotová karoserie. Tahle linka zvládne vyrábět hned 3 typy karoserií současně.
Tady vlastně začíná výroba toho postranního rámu, toho rámu dveří. Jedna linka je pro levou stranu, jedna linka je pro pravou stranu a tady se vlastně zakládají ty základní díly do držáků a potom se z nich postupně svařuje ten boční rám dveří. Toto konkrétně je zakládání C-sloupků a vlastně odzadu od C-sloupků se postupně ten rám dveří vaří dohromady.
Říká nám průvodce, kterým je Petr Kraus, šéf vývoje bezpečnosti Škoda Auto. Kromě zakládání jednotlivých dílů se lidská ruka karoserie nedotkne. Jak putuje linkou, postupně přibývají další díly.
Tohle je to místo, kdy se do té bočnice dostane ten B-sloupek a další díly. Je to spodní díl A-sloupku, jsou to spodní prahy. Tam pán teď právě navěsil vlastně horní rám střechy, to znamená, to je taky vysokopevnostní díl. A to jsou všechno díly, které hrají roli při tom bočním nárazu potom u té hotové karoserie.
Sváruje na každé karoserii na 4000. Jednotlivé díly se ale nejen svařují.
Viděli jste, že na tom prahu ten robot nanesl takové proužky toho zeleného lepidla. To jsou speciální vysokopevnostní lepidla, která pomáhají vystužit tu karoserii právě jak pro samozřejmě jízdní stavy, to znamená, aby ta karoserie byla dostatečně tuhá na silnici, ale aby byla i dostatečně pevná v případě nárazu.
A konečně přicházíme k místu, kde se schází bočnice i základní podvozková platforma.
Ten přípravek té karoserie dá ten přesný rozměr, který ta karoserie má mít, a ty roboti kolem, co jsou umístění, tak tu karoserii vlastně svaří dohromady.
Takových robotů je tady v hale na 650.
Vidíte, že pro každou karoserii máme speciální rámy, máme rámy pro Rapida, máme rámy pro Kombika Octavy, máme rámy pro Limuzínu Octavy a tohleto pracoviště je schopno se během 60 vteřin přestavět na jiný typ karoserie.
Nad koncem linky pak visí tabule s aktuálními údaji o výrobě.
Je tam plán výroby, kolik mají vyrobit za směnu na tomhleto pracovišti dílu, kolik je vyrobeno a jaký je trend.
Tak vyrobit se má 430 vozů, hotovo je 225. Jaké je, řekněme, to tempo? Je odpovídající v tuhle chvíli?
Je tam tak 48 vteřin a jinak tak by mělo být 51.
To znamená, že každých 50 sekund sjede z linky hotová karoserie.
V podstatě každou minutu vyrobíme jedno auto.
Odtud zamíří hotová karoserie do lakovny a na montáž, kde v průběhu 3 hodin dostane auto vše, co je potřeba, aby mohlo vyrazit na silnice. Od plechu po hotové auto to trvá 630 hodin. A než jste doposlechli tuto reportáž, vyjeli z linky další 3 karoserie.
Z našeho vysílání je to všechno. Od mikrofonu se loučí Jan Charvát.